Samirə, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Beynəlxalq qaçqın günü. Azərbaycanda başqa ölkələrdən olan qaçqınlar.
O, Əfqanistandan qaçqın düşüb.
Çox istəyirlər bizi də. 15 gün məktəbə getməli. Onlar da istəyirlər məktəbdən çıxsın.
Universitetlərə bu iki qəbulun əvvəlkilərdən fərqi.
Adı abiturient jurnalında olmayan ali məktəblərə qəbul qeyri-qanunidir.
Qəbul imtahanları nəticəsi elan olunandan sonra buralarda gezəcək deyə hansısa ali məktəblərin qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən ali məktəblərin demək reklam buketlərini paylayacaq ki, gəlin bizim lisenziyamızı filan hökumət veribdir.
Açılıq edən gənclərin Təhsil Nazirliyinə verdiyi möhlət başa çatdı. İndi nə olacaq?
Bundan artıq mübarizə olmaz. 20 gündə artıq aksiyası davam edir.
Bugün beynəlxalq qaçqın günüdür. Azərbaycanın 1 milyona yaxın qaçqını və köçkünü olduğu halda, xarici ölkələrdən də minlərlə Çeçen, Əfqan, Ərəb gəlib Azərbaycana sığınıb. Onlar haqqında Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Beynəlxalq Qaçqınlar Günü ilə bağlı Norveç Qaçqınlar Şurası bugün Bakıda qaçqın uşaqlar arasında oyun və yarışlar keçirib. Mərasimdə Azərbaycan, Çeçenistan və Əfqanistandan olan qaçqın uşaqlar iştirak edib. Şərif də qaçqın uşaqlardan biridir. O, Əfqanistandan qaçqın düşüb. Bakıya ailəsi ilə 5 il əvvəl gəlib. Burada məktəbə gedir. Azərbaycan dilini də məktəbdə öyrənib. Deyir ki, buradakı mühitə öyrəşib, sinif yoldaşları da onu çox istəyir.
Çox istəyirlər bizi də. 15 gün məktəbə getməli. Onlar da istəyirlər məktəbdən çıxsın. Deyir, darıxmış. Yay tətilində də işləyirəm.
Bugün Bakıda 40-dan artıq əcnəbi qaçqın statusu ilə yaşayır. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə 11 minə yaxın əcnəbi isə Azərbaycanda sığınacaq axtarır. Onlar daha çox Əfqanistan, Pakistan, İran və İraqdan olanlardır. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakı ofisindən verilən məlumatda isə bildirilir ki, BMT-də rəsmi qeydiyyatdan 4000 əcnəbi keçib. 11000 rəqəmi müxtəlif illərdə qeydə alınandı. Azərbaycanda 1988-ci ildə Ermənistandan didərgin düşmüş 200 mindən artıq Azərbaycanlı da qaçqın sayılıb. Qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin direktoru Sənan Hüseynov deyir ki, qaçqın statusu almış əcnəblər də Azərbaycanlı qaçqınlar kimi güzəşlərdən istifadə edirlər.
Qaçqınlar dövlət ali təhsil mərkələrinə qəbul olunarsa, onlar təhsil haqqından azaddırlar. Sonra notarial xidmətlərdən, o vergi rüsumlardan azaddırlar.
Sənan Hüseynov, bundan başqa əcnəbi qaçqınlara xarici ölkələrə getmək üçün yol sənədi deyilən sənəd də verilir. Azərbaycanda sığınacaq axtaran əcnəbilər üçün bu ölkəyə həm də başqa ölkələrə getmək üçün dayanacaq sayılır. Əslən, Əfqanistandan olan Freyba ailəsi ilə birlikdə neçə illərdir Bakıdadır. O, bir müddət Pakistanda yaşayıb. Deyir ki, oradakı yaşayış Azərbaycanla müqayisədə yüksəkdir. O, Bakıya gələndən sonra özünə kiçik iş də tapıb. Ancaq yaşayış səviyyəsi ailəsini qane etmədiyindən üçüncü ölkəyə getməyə hazırlaşır.
Mərkəzimiz var. Orada dərs verirəm, muncuq, bir də əl işləri, sonra toxmaq öyrədirəm. Orada yəni müəllimə kimi həm də menecer kimi işləyirəm. Biraz yəni ki, burada daha iş imkan olsa yaşamaq üçün çox əla yerdir. Sakit yəni ki, ancaq şəraitdən asılıdır.
BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının əməkdaşı Vüqar Abdusəlimov deyir ki, onların ofisində qeydiyyatdan keçən əcnəblərin çoxu Rusiyadan gələn çeçinlərdir. Onlara hüquqi təhsil yardımları göstərilir.
Birincisi hüquqi yardım, yəni ki, bütün bu sənəd təşkilimə və yaxud da ki, hüquqi məsələlərə dair yardımlardır. Təhsil layihəsi çərçivəsində həmin bu qaçqınların uşaqlarının öz təhsilini davam etdirmə imkanları yaradır. Maliyyə yardımları proqramları var. Bu da ki, ən çox ehtiyacı olan qaçqınlara maliyyə yardımları verilir. Təxminən 80-100 dollar arasında olan bir məvacibdir.
Vüqar Abdulsəlimov deyir ki, Bakıdakı 8 saylı poliklinikanın tərkibindəki tibb məntəqəsi isə çeçin qaçqınlara pulsuz tibbi yardım göstərir. Qaçqın statusu almaq istəyənlər isə beynəlxalq qaydalara uyğun tələblərə cavab verməlidir. Bu tələblər BMT-nin 1951-ci il qaçqın statusu ilə bağlı konvensiyasının birinci maddəsində əks olunur. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının hüquq şöbəsinin koordinatoru Mahir Səfərli.
Qaçqın o şəxsdir ki, vətəndaşlığı olduğu ölkənin himayəsindən istifadə edə bilmir, irqi əlamətinə, milliyyətinə, müəyyən sosial qrupa mənsublığına, siyasi əqidəsinə və dini etiqadına görə təqiblərə məruz qalan şəxs. Yəni bu şəxs 5 əsasa görə təqiblərə məruz qalır və öz ölkəsinin himayəsindən istifadə edə bilmir. Və məcburən təqib təhlükəsinə görə beynəlxalq sərhədi keçir.
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının hüquq şöbəsinin koordinatoru Mahir Səfərli. Azərbaycanda Ermənistandan və xarici ölkələrdən olan qaçqınlardan başqa 50 min mesxeti türkü, 700 minə yaxın isə məcburi köçkün var. Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramı davam edir. Gələn bazar günü ali məktəblərə sənəd qəbulu başlanır. Bu ilki qəbulun əvvəlkilərdən fərqi nədir? Təhsil haqqı dəyişibmi? Arada gəzən dəllallara niyə inanmaq olmaz? Ülviyə Əsədzadəyə qulaq asaq.
Tələbə adını qazanmaq istəyənlərə bu il ilə təxminən ötənki qəbul qaydaları təklif olunacaq. Bu ilki qəbul qaydaları ilə keçənkinin arasında ciddi bir fərq yoxdur. Bu il abituriyentlərə təklif olunan yerlərin sayı 3000-ə qədər azaldılıb. İndi 27 dövlət, 13 özəl ali məktəbdə qəbul aparılacaq. Plan üzrə bu məktəblərdə ümumi yerlərin sayı təqribən 25700-dür. Azalma daha çox özəl ali məktəblərdəki ixtisarlar hesabına baş verib. Bu il dövlət məktəblərinin ödənişli ixtisaslarında təhsil haqqı ötən ildəki kimi qalıb, dəyişməyib. Özəl ali məktəblərdə təhsil haqqı nisbətən artıb. Azərbaycan bölməsi üzrə ən çox yer 1-ci qrup ixtisaslara, əsasən mühəndislik və texniki yönümlü ixtisaslara ayrılıb. Təqribən 5300 yer. Ən az yer isə 4-cü qrupa, biologiya və tibb ixtisasları üzrə bir də 5-ci qrupa, pedaqoji ixtisaslar üzrə ayrılıb. Rus bölməsində ən çox yer 3-cü qrupun, humanitar ixtisasın payına düşür. Təhsilini rus dilində alanlar üçün 5-ci qrupda pedaqoji ixtisaslar üzrə cəmi 141 yer var. Bu il qəbul planına yeni ixtisaslar əlavə olunub. Bunlar təzə yaradılmış Turizm İnstitutunun ixtisaslarıdır. Turizmdə menecment, bir də turizm və sosial-mədəni servis xidməti ixtisasları. Abituriyentlərin sənəd qəbulu bu bazar, iyunun 25-də başlayır. Orta ixtisas ya da peşə məktəbini bu il qutaranlar sənədlərini gələn ayın 10-una, əvvəlki illərin məzunları isə gələn ayın 5-inə qədər verib qutarmalıdırlar. Sənəd verənlərdən 10 min köhnə manat rüsum tələb olunacaq. Sənəd qəbulu komissiyaları bayram, bazar günlərdə işləyəcək. Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları seçən abituriyentlərin sənədlərini tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasında yaradılmış komissiya qəbul edəcək. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar Qazax şəhər təhsil şöbəsində, Dağıstanda yaşayan azərbaycanlılar isə Qusar rayon təhsil şöbəsində sənəd verə bilərlər. Qəbul qaydaları abituriyent jurnalının 3-cü sayında çıxıb. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının sədri Məlikə Əbbaszadə deyir ki, bu ildə əvvəlki illərdə olduğu kimi imtahanlara ciddi nəzarət olunacaq. Xanım Əbbaszadənin sözlərinə görə, imtahan qutarana qədər mühafizə tədbirləri haqda geniş məlumat verməyəcəklər.
Mən bircə faktı demək istəyirəm ki, bu il öbürsü illərlə fərqli olaraq imtahan prosesi zamanı, demək, Amerikanın Education Testing Service, ETS şirkətinin, demək, İmtahanın qorunması və imtahanın təhlükəsizliyi üzrə sektorun demək rəhbəri bizdə imtahanlarda iştirak edəcək, müşahidəçi olacaqdır. Bu da biz həmin o şirkətlə apardığımız layihənin bir hissəsidir.
Məlikə Əbbaszadə deyir ki, Beynəlxalq Test Agentliyinin Azərbaycanda apardığı müşahidələrdən sonra gələn ilki qəbul qaydaları ilə bağlı müzakirələr olacaq. Bu müzakirələrin nəticəsində gələn il qəbul qaydalarına dəyişiklik edilə bilər. Hələ ki, təşkilatın tövsiyələrinə uyğun fəaliyyət planı hazırlanır. Beynəlxalq Test Agentliyinin təklifinə uyğun olaraq gələn ildən abituriyentlərin qarşısında seçim qoyulacaq. Əgər onlar istəməsələr, abituriyent jurnalında ad familiyaları yox, yalnız kodları dərc olunacaq. İndiyə kimi jurnalda müsabiqədən keçənlərin ad familiyası qəbul olunduqları ixtisas topladıqları balda yazılırdı. Beynəlxalq Test Agentliyinin məntiqinə görə bu məlumatları tirajlamaq etik deyil. Tələbə qəbulu komissiyasının sədri xəbərdarlıq eləyir ki, adı abituriyent jurnalında olmayan ali məktəblərə qəbul qeyri-qanunidir.
Qəbul imtahanları nəticəsi elan olunandan sonra buralarda gezəcəkdir hansısa ali məktəblərin, qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən ali məktəblərin demək reklam buketlərini paylayacaq ki, gəlin bizim lisenziyamızı filan hökumət veribdir. Və mən çox xahiş edirəm, valideynlərə mən müraciət edirəm əsasən. Bilirsiniz, əvvəlcədən öz uşağının demək, tarixini həll eləyəndə ya da qeyri-qanuni yolla nəyisə əldə etmək istəyirsinizsə və bu məsələ əvvəlcədən demək, yalandırsa, siz sonra heç kimi günahlandıra bilməzsiniz. Burada demək, hələ ki, o sovet vaxtının düşüncəsi insanlarda təəssüflər olsun ki, mövcuddur. Mən səhv eləsəm də dövlət gərək buna cavab versin.
Bu, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə idi. Qəbulla bağlı sualları komissiyanın 141 nömrəli telefon xidmətindən də soruşmaq olar. Qəbul imtihanlarının vaxtı sənəd qəbulu başa çatandan sonra məlum olacaq. Məleykə Abbaszadə deyir ki, çalışıb imtihanları hava nisbətən sərin olan günlərə salacaqlar.
O, demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinətlərinə oturulmur, qiymət dəyişməyən işçilərdir.
Hər şənbə axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Təhsil mövzusunu davam etdiririk. Məhz testdən kənar tələbə qəbul etdiyinə görə bağlanan Müstəqil Azərbaycan Universitetinin aşağı kurs tələbələrinin azlığı davam edir. Onların Təhsil Nazirliyinə verdikləri möhlət bugün başa çatır. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, möhlət başa çatdı. Nazirlik nə deyir? Tələbələr indi nə eləmək istəyirlər?
Yaxın, Müstəqil Azərbaycan Universitetinin aclıq aksiyası keçirən tələbələri deyirlər ki, tələbləri yerinə yetirilənə qədər mübarizəni davam etdirəcəklər. Ancaq ola bilsin ki, iyunun 21-dən etibarən onlar etiraz aksiyasının formasını dəyişsinlər, yəni aclıq aksiyasını dayandırsınlar. Tələbələrdən İlnur Məmmədov deyir ki, iyunun 21-də keçirəcəkləri mətbuat konfransında növbəti addımla bağlı qəti qərarlarını açıqlayacaqlar.
Bundan artıq mübarizə olmaz. 20 gündə aclıq aksiyası davam edir. Təhsil Naziri bu məsələyə heç bir mövqe bildirmir və burada yeganə çıxış yolu bir dənə vətəndaşdan imtinaya qalır.
Ancaq Təhsil Nazirliyində nə bu aclıq aksiyasını, nə də başqa etiraz formalarına düzgün sayırlar. Təhsil Nazirliyi aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyir ki, onlar mümkün olduğu qədər güzəştə gediblər. İlham Pirməmmədovun sözlərinə görə 2004-cü ildən etibarən Müstəqil Azərbaycan Universitetində qəbul tamamilə qanunsuz aparılıb. Bütün bunlarla bağlı həm universitet rəhbərliyi, həm də orada təhsil alan tələbələri xəbərdar ediblər. Belə olan halda isə onlar 2004-cü ildən sonra Müstəqil Azərbaycan Universitetinə daxil olan tələbələrin taliyi ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımırlar.
Biz təhsil naziri olaraq onlar heç vaxt tələbə hesab etməmişik və bu gün hesab eləmirik. Onların aclığına gəldikdə, mən sizə düzünü deyirəm, mən dəfələrlə orada olmuşum, bizim adamlar da oraya gediblər. Onlar çörək deyirlər, çay da içirlər. Mən bunu açıq edirəm, efirdə də geçsin. O ancaq müəyyən təzyiq göstərmək olan bir aclıqdır və özləri bilərlər. Yəni bu məsələni onların hüquqi yolunu həll eləmək istəmirlərsə, aclıq mənasız bir şeydir.
İlham Pirməmmədov deyir ki, həmin tələbələrin əksəriyyəti test imtahanları zamanı çox aşağı bal toplayıblar. Nəticədə də öz bilikləri ilə ali məktəbə qəbul ola bilmədiklərindən qanunsuz yolu seçiblər. İlham Pirməmmədovun sözlərinə görə onların xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, Müstəqil Azərbaycan Universitetinə qəbul olunanların əksəriyyəti hərbi xidmətdən yayınmaq məqsədini güdüb. Aclıq aksiyası keçirən tələbələr isə Təhsil Nazirliyini ictimaiyyəti çaşdırmaqda günahlandırırlar.
Bir söhbət başdan ağa yalandan ibarətdir. Çünki deməli İlyar Vahabov özü bu gecə saat 12-də, 12-1 arasında gəlib. Yəni biz hamımızda burada olub, aclıq aksiyası da davam edir. Sadəcə bu məsələyə diqqəti azaltmaq üçün, aksiyanın effektini azaltmaq üçün bu cür vasitələrdən istifadə edirlər.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbəsi Elnur Məmmədov. İlxan, bu son illər Azərbaycanda tələbələrin eyni formalı ikinci etiraz aksiyasıdır. Bundan bir neçə ay əvvəl isə 4 tələbə siyasi motivlər üzündən təhsil aldıqları ali məktəblərdən xaric olunduqlarını iddia edərək aclıq aksiyasına əl atmışdılar. Düzdür, Təhsil Nazirliyi həmin tələbələri ali məktəblərə bərpa edəcəyi haqda vəd verdikdən sonra bu aksiya dayandırılmışdı. Ancaq tələbələr indi də iddia edirlər ki, Təhsil Nazirliyi vəd versə də hələ ki onlar ali məktəblərə bərpa edilməyiblər. Media Forum internet saytının redaktoru Azər Qaraçanlı deyir ki, Müstəqil Azərbaycan Universiteti ilə bağlı məsələdə də tələbələrin aclıq aksiyası onların Təhsil Nazirliyinə inamsızlığından da ələ gəlir. Üstəlik onlar məhkəmə yolu ilə də problemlərinin həllinə ümid etmirlər. Əslində İqtisad Məhkəməsi də yalnız söz gedən universitetin qeydiyyatının ləğv edilməsi ilə bağlı məsələləri araşdırır. Azər Qaraçəlinin sözlərinə görə üstəlik son illər Azərbaycanda küçə nümayişlərinə və piketlərə icazə verilmədiyindən tələbələr yeganə çıxış yolu kimi aclıq aksiyasını əl atıblar.
Bu onların mübarizəsinin özlərinin dediklərindən belə çıxır ki, heç də yeganə forması deyil. Amma o biri formalarda fikir versə, məsələn, miting, piket forması deyil, məsələn, vətəndaşdan imtina elə plan. Bir növ, ümumiyyətlə, tələbələr dinc aksiyaların daha çox belə deyil, özünə rəs formasını seçiblər. Bunda görünür siyasi səbəblər var, ölkənin siyasi reallıqları ilə əlaqədardır.
Azər Qaraçəlinə deyir ki, kimin haqlı, kimin haqsız olmasından asılı olmayaraq, Azərbaycan hökuməti həmin gənclərə sahib çıxmalıdır. Əks halda gənclərin dövlətə və hökumətə inamsızlığı bir qədər də arta bilər və onlar mübarizədə özünə qəsdən əlavə yollar görməzlər.
Yəni, ya biz bütün bu tələbələrin hamısının, belə kimin həqiqi, kimin belə başqa motivlərlə universitetə can atdığını müəyyənləşdirən bir dəqiq saat kimi işləyən bir mexanizmi tapmalıyıq, ya da ondansa 40, 50, 60 pis tələbənin olmağı yaxşı. Bax, belə yanaşmalıyıq.
Azər Qaraçəlinə deyir ki, Azərbaycanda adlıq aksiyası ilə nəyəsə nail olmaq çox çətindir. Hakimiyyət onunla tələblə deyil, xaiş tonunda danışmağı sevir. Ancaq Azər Qaraçəlinə hesab edir ki, bəzi məmurlar öz mənafiələrini yox, ölkənin gələcəyinin qayğısına qalsalar, bu problemi asanlıqla həll etmək olar. Əks halda bu, bir çox gənclərdə həm yaşadıqları ölkəyə, həm də özlərinə inamsızlıq yarada bilər. İlxan, bu problem Təhsil Nazirliyi ilə Müstəqil Azərbaycan Universitetinin yalnız 2-ci kurs tələbələri arasında yaranıb. Nazirlik bəyan edib ki, 4-cü kurs tələbələrinə diplom verməyə, 3-cü kurs tələbələrini isə başqa ali məktəblərə köçürməyə hazırdır. Nazirliyin mövqeyinə görə 2004-cü ildən etibarən onların xəbərdarlığına baxmayaraq qanunsuz üsullarla Müstəqil Azərbaycan Universitetinə qəbul olunan tələbələrin isə taleylərinə görə heç bir məsuliyyət daşımırlar.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, 4.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Elxan, bugün iki dənə xəbər var. Biri Azərbaycan siyasi məhbusları ilə ilgilidir. Biri də o Ərdəbilin hadisələrində tutulanlara görə bir Dadistanın muavini burada bir mövzu tutub ona görədir. Türk zindanda olan siyasi azərilərin sayı çoxdur. Zindanilərdən müdafiə edən dərnək ya əncümənin davtələb ya könüllü vəkillərə ehtiyacı var. Ta azəri məhbusların haqlarından müdafiə etsin. Bu sözü İmadiddin Bağı İranın məhbuslarından müdafiə edən komitənin rəisi dedi. Bağı cənabları bu sözü Azərbaycan millətinin haqlarından müdafiə edən komitənin bir üzvü ilə görüşəndə dedi və təkid etdi. Azərbaycanın son hadisələrində tutulanların ailələri bu əncümən ilə çox ilgi ya təmas qurub və öz əzizlərindən doğru müdafiə üçün yardım ya kömək istəyiblər. Bu əncümən ya dərnək də tamam siyasi məhbuslardan himayət etməni özünə lazım bilir. Amma təəssüflər olsun ki, müxtəlif ya çeşitli şəhərlərdə məhbus olanların sayı çoxdur və bu əncümənin imkanları azdır. Tutulanların haqlarını təqib etmək üçün bir çox könüllü vəkilə ehtiyacımız var ki, əgər Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan, Ərdəbil və Zəncan ustanlarının şəhərlərində sakin olsalar, ta məhbuslara yaxın olsunlar, daha yaxşı olar. Onun sözünə görə tüm müstəqil olan vəkillərə İran Əmniyyət Qüvvələri tərəfindən çox baskı olur. Hər hansı vəkil ki, Azərbaycanlı siyasi məhbuslardan müdafiəyə hazır olsa, bu əncümən onlardan hər cür himayət edəcək. Qeyd edirəm ki, bu əncümənin könüllü vəkillərindən biri Döktür Molayidir ki, Salih Kamirani adlı Azəri vəkilin vikalətin boynuna alıb. Döktür Molayi İranda Əkbər Gəndi və Əmir İntizam kimi siyasi məhbusların vəkilidir. Salih Kamirani də çox gənc bir Azəri vəkildir ki, Azəri siyasi məhbuslardan könüllü olaraq müdafiə edirdi ki, nəhayətdə bir həftə öncə Tehranda iş yerindən evinə dönəndə yox oldu.
İnsaf Əli, deməli Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edən vəkil də yoxa çıxır, ha? Ondan xəbər yoxdur.
Bəli, bu da neçə gündür yox olubdur. Bunu tutublar, aparıblar. Əlbəttə bunun xanımısı müsahibələrdə radiolla xəbər verdi ki, bu xanımın özünü də təhdid eləyiblər ki, əgər sən danışsan da sənə də bir müşküllər çıxar. Amma xəbərlər belə gəlir, son xəbərlər gəldi ki, Azərbaycan cavanlar ki, məhkəmədə bunu axtarırlar. Məhkəmədə quya bunu vəkillərin biri görübdü ki, İnqilab məhkəməsinə gətiriblər bundan sorğu soruşmaq üçün. Amma o vəkilə də icazə verməyiblər. Öz yoldaşı vəkilinə səlaməlik eləsin və onun halını soruşsun. Amma hər halda onun tutulması bəlli olubdu ki, İran hökumətinin əmniyyət qüvvəli tərəflərindən tutulubdu bir neçə gündə həbsdədir. Amma o icazə verilmir ki, ailəsinə telefon da açsın.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Başqa nə xəbər var?
Elxan, ikinci xəbərimiz belə olur ki, Ərdəbilin sonki hadisələr və qarmaqarışıqlarında tutulanlarla çox möhkəm, qatil və ciddi qarşılanacaq. Bu sözü Ərdəbilin Dağıstanının müavini ya dövlət ittihamçısının müavini dedi. Yusuf Xudadadi bu sözlərə əlavə etdi. Bu hadisələrdə tutulanlar iki qrupdular. Bir qrupun ətnəbi casusluq servisləri ilə ya onların amilləri ilə heç əlaqələri ya irtibatları yoxdur. Bəlkə tavlanıblar və fürsətdən istifadə edənlərin əl oyuncağı olublar. Bundan dolayı da dövləti binalara və bankçılara xisarət vurublar və şəhəri əmniyyətsiz ediblər. Ərdəbil Dağıstanının müavini ikinci qrupu o adamlar bildi ki, qabaqdan öz işlərin planlamışlar ya tərrahi etmişlər. O bu qrupu ətnəbi amilləri sayır və deyir. Bu qrupdakılar cavan ya gənclərin paç ehsasların və din qeyrətlərin təhrik edib və öz hədəflərinə çatmaq üçün çalışırlar. Xudadadi bu qrupu o adamlar bildi ki, istirdilər etnik ya qomi din və dil ixtilafı salıb və İran hökumətin aradan qaldırsınlar. Xudadadi əlavə etdi, bu qrup çalışırdı ta Ərdəbil ustanın şuluq göstərsin və öz şum işlərin bais olsunlar, ta bu ustanda olan sərmayələr qaçsın və ustan maddi və mənəvi zərər görsün. Yusuf Xudadadi sözlərinin sonunda bu ikinci qrupu xain adlandırdı və dedi, biz bu millət xainlərin möhkəm və qatı qarşılayacaq və heç də rəhm edib göz örtməyəcəyik. Qeyd edirəm ki, tutulanlar eləyə bilərlər İran qanunu əsasında bu kişinin ziddinə məhkəməyə şikayət etsinlər ki, hələ heç kim mühakimə və məhkub olmadan Yusuf Xudadadi bir rəsmi məqam olaraq məhkəmədə yox, bəlkə mediada tutulanlara millət xiyanət ittihamı vurur.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Kontekst proqramımız davam edəcək elandan sonra.
14-24 Təhsildən o qədər fərqlər var ki, daha interaktivdir, daha yaradıcılığa əsaslanır.
Çempionatın qalibi dünya çempionatına dəvət olunur avtomatik olaraq.
Mən öz gələcəyimi məşhur bir rəssam kimi təsəvvür edirəm.
Ay, həkim, göz həkimisiniz.
Bəli, bəli, buyur, nə lazım idi?
Ay, həkim, sənə qurban olum, başıma dönüm. Sənə gələn mənə gəlsin, ağrını alım.
Çərşənbə günü saat 20:45-də Azadlıq Radiosunda 14:24 verilişini dinləməyi unutmayın.
Yenidən Bakıya qayıdaq, siyasətə qayıdaq. Aşbanın həm məruzəçiləri deyirlər ki, 2008-ci ilin prezident seçkilərini demokratik keçirmək üçün güclü siyasi iradə lazımdır. Burada diqqəti çəkən odur ki, niyə Aşba bugünün problemlərindən yox, 2 il sonradan danışır. Mikrofonda Ülviyə Əsədzadə. Ülviyə, niyə həm məruzəçilər 2008-ci ilin prezident seçkilərindən danışmağa başlayıblar? Parlament seçkilərində daha problem qalmadı mı?
Elxan, ekspertlərin bu bəyanatla bağlı fikirləri haçalanır. Onların bəziləri fikirləşirlər ki, Avropa Şurası Azərbaycana vaxt verir ki, islahatlar aparsın. Bəziləri də deyirlər ki, bu Qərbin ikili yanaşmasıdır. Bəyanat onu deməyə əsas verir ki, Qərb demokratiyanı arxa plana keçirmək diqqəti son parlament seçkilərinin üzərindən yayındırmaq istəyir. Məsələn, siyasi təhlilçi Zəfər Quliyevin fikrincə, həm mərcəçilərin birdən-birə 2008-ci il seçkilərindən danışması parlament seçkiləri ilə bağlı onsuz da bitməkdə olan müzakirələri finiş nöqtəsinə çatdırır. Təhlilçi deyir ki, Qərb demokratiyadan həmişə öz maraqları naminə təzyiq kimi istifadə edib. İndi də elə bir vaxt yetişib ki, Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyi Qərb xüsusilə də Amerika üçün önəmlidir. Bu daha çox regionda gedən proseslər, iri neft-qaz layihələri bir də İran-Amerika münasibətləri ilə bağlıdır. Ona görə də Azərbaycanla bağlı yenə də ikili standart həyata keçirirlər. Cəmiyyəti inandırmaq istəyirlər ki, olan olub, keçən keçib, gəlin növbəti prezident seçkilərinə ümid eləyək. Siyasi təhlilçi Zəfər Quliyev belə düşünür.
Yenə imitasiya oyunu indidən başlayır. Belə bir siyasi praktika faktiki olaraq nəticəsiz keçmir, çox acı nəticə verir. Ona görə ki, həmən o dəyərlərə inanmalı cəmiyyətdə azalır və bundan sonra bu inamı bərpa etmək çox çətin olacaq.
Zəfər Quliyev deyir ki, bu bəyanat Qərbin Azərbaycandakı axırıncı parlament seçkilərindən bir də danışmayacağı kimi yozulmamalıdır. Hakimiyyətə təzyiq eləməyə ehtiyac yarananda 2005-ci ilin parlament seçkiləri də yada düşəcək. Növbəti seçkiyə qədər vaxtaşırı müzakirəyə çıxarılacaq. Zəfər Quliyevin fikrincə, 2008-ci il prezident seçkilərinin gündəmə gətirilməsi, irəlidə bir prezident seçkisi də var, bizimlə hesablaşın xəbərdarlığıdır. Politolog Zərdüş Əlizadə isə həm mərzəçilərin bəyanatına biraz fərqli yanaşır. Deyir ki, həm mərzəçilər özləri buna inanmasalar da 2008-ci illə bağlı islahatların indidən başlanmasının tərəfdarıdırlar. Ona fikrincə Avropa Şurası anlayır ki, siyasi iqtidar xoşluqla hakimiyyətdən əl çəkməyəcək.
Başqa anlayır və açıq şəkildə, üstü-örtü şəkildə hakimiyyəti belə bir ismarəc göndərir ki, 2008-ci seçkilərində də onlar yerə tənqid və
Bu, politolog Zərdüş Əlizadənin fikirləri idi. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin mavinin mübariz qurbanlı isə deyir ki, həm mərzəçilərin son mesajının nə cür yazılmasından asılı olmayaraq, Yeni Azərbaycan Partiyası 2008-ci ildəki prezident seçkilərində də fəal iştirak edəcək və seçkilərin azad, ədalətli keçməsi üçün hakimiyyətin siyasi iradəsi yetərli qədərdir. Mübariz Qurbanlı deyir ki, həm mərzəçilərin hakimiyyət siyasi iradə nümayiş etdirməlidir, bəyanatı müəmmalıdır və konkret heç nə ifadə eləmir. Mübariz Qurbanlı əmindir ki, 2008-ci ildə yapın namizədə olacaq İlham Əliyevin qələbəsi tam təmin oluna biləcək. Onun fikrincə 2008-ci seçkiləri barədə indidən danışmaq yersizdir. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andre Serkil isə Azadlıq Radiosuna dedi ki, onlar məruzədə ancaq prezident seçkilərini yox, bütövlükdə Azərbaycanda keçirilən seçkiləri nəzərdə tutublar. Vurğuladıqları əsas məqam isə seçki komissiyalarının tərkibinin bərabər əsaslarla formalaşdırılmasıdır.
Azərbaycanda bu addımı atmaq bəzən çox gecdir, bəzən də çox tezdir. Nədənsə Azərbaycanda bu məntiqli və siyasi tövsiyəni qəbul etmək istəmirlər ki, seçki komissiyaları bərabər əsaslarda formalaşmalıdır.
Andres Serkel. Cənab Perkel deyir ki, parlament seçkiləri ilə bağlı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müzakirələri hələ başa çatmayıb. Onun sözlərinə görə hazırladıqları məruzədə də Azərbaycanda keçirilən bütün seçkilər barədə danışıblar və iyun sessiyasında bu məsələ bir də müzakirəyə çıxarılacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası gələn həftə, iyunun 26-sından 30-una qədər keçiriləcək. Assambleyanın monitoring komitəsi Azərbaycandakı prosesləri izləyəcək və Azərbaycanın öhdəliklərini necə yerinə yetirməsi ilə bağlı geniş hesabat təqdim eləyəcək. Həmin sənəddə seçki islahatları bir də gündəmə gətiriləcək.
Çox sağ ol, Ülviyə. Kontekst proqramımız açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə Marif Çingizoğlu cavab verir.
Sabirabad rayonunun Qaragünə kəndindən Azadlıq Radiosuna müraciət edən Aybəniz Əhmədova Sovet dövründə aldıqları qızıl istiqraz vərəqələrinin taliyi ilə maraqlanır. Həmin dövrdə əmanət kassalarına qoyulan pulların verilməsi ilə bağlı məlumatların yayıldığını deyən Aybəniz xanım, bilmək istəyir ki, onlarda olan qızıl istiqraz vərəqələr də öz dəyərini saxlayıbmı?
O zaman zayon deyirdilər, qızıl zayon. Onun bir 5-6 lira varmış, 8-ci ildə alınanlardı. İndi bilmirik, oynayacaq, onu oynamayacaq, onu bilmək istəyirdik. O pullar ödənir, o vaxtdan qalan pullar. İndi bilmirik, o da ödənəcək, yoxsa yox.
Aybəniz Əhmədova, əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı təklif müəlliflərindən biri sabiq millətvəkili Əli Əlizayev isə bilir ki, həmin istiqraz vərəqələri qiymətli kağız hesab edildiyindən onların saxlanması məsləhətdir. Cənab Əlizayeva görə Sovet dövründən əmanət kassalarında qalan pulların verilməsindən sonra ola bilər ki, hökumət həmin istiqraz vərəqələrinin dəyərinin ödənilməsi ilə bağlı da hansısa addım atsın.
Bu qiymətli kağızdır. Dövlət olaraq bunları əhaliyə verib ki, onların qazandığı bunu saxlasınlar, özlərinə olması uşaqlarının əvəzində saxlasınlar. Vaxt gələr, civilizovan bu cəmiyyətdə bunu çox olandan sonra, dövlətin çox olandan sonra tə
təzdən buna qayıtmaq olar.
Əli Əlirzayev. Üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna hər vaxt müraciət edə bilərsiniz. Telefonumuz 493-73-75-dir. Amma zəng edərkən adınızı söyləməyi və əlaqə telefonlarınızı deməyi unutmayın. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi isə Şəffaflıq proqramından başa çatır.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Xəzər dənizinin 130 metrlik zolağındakı tikillərin sökülməsi ilə bağlı keçmiş prezident Heydər Əliyevin 2003-cü ilin yanvarında verdiyi sərəncam bugünə qədər niyə yerinə yetirilmir? Bəlkə bəzi iddialarda səsləndiyi kimi sadəcə buna imkan verilmir. Bu dəfə